Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS има одоба признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен. Добар ден, драги слушатели, ја следите програмата на Македонски за 30 јули со вас денес кај Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес. Во вестите од Македонија, собранието му изгласа недоверба на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Пратениците ја констатира оставката на председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска и меѓународна помош од Чешка и од Словенија ќе пристигне во Македонија да помогне во справување со пожарите. Тоа се само некои од темите, подетално по 15 минути. Од светските содржини, Соединетите Американски држави и Европската Унија постигнаа трговски договор. А локално, група бегалци кои велат дека живеат во неизвестност во Австралија веќе 13 години, ја изнесува својата борба за постоен престој пред Федералниот парламент во Камбера. А кон крајот, ќе зборуваме за втората книга на еден од поновите автори во Австралија од македонско потекло, сонародникот Маноли Германчев, роден во егејското село Неред. Неговата книга е насловена An Aussie in a Parallel Universe. Германчев во првата своја биографија опиша како од обично егејско овчарче станал хемиски инженер во далечен Мелбурн, кој подоцна конструирал бомби за австралиските одбранбени сили, а воедно бил и наставник по STEM предметите цели 36 години. Второто негово дело исто така бесплатно дело и достапно преко Polyticon Publications online заедно со стотици други бесплатни книги е колекција сеќавања и доживувања во раните подоцнежни години на Маноли Германчев како дете, мигрант, хемиски инженер и учител кој со семејството се доселиле во тогаш несофистицираното градче на Ричмонд. Денешниот гостин Маноли Германчев занимливо ќе ве запознае со книгата An Aussie in a Parallel Universe. Затоа останете со нас, тоа се главните содржини за 30 јули. Следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, Израел го осудува ултиматумот на Велика Британија за поддршка на палестинската државност. Економистите велат дека денешното објавување на индексот на потрошувачки цени би можело да доведе до намалување на каматните стапки. Со 71 глас за, собранието му изгласа недоверба на јавниот обвинител Љупчо Коцевски и велосипедистката на Холандија Лорена Вибес ја освои втората последователна етапна победа на Тур де Франс за жени. Слушајте не. Израел и Соединетите Американски држави ја критикуваа одлуката на Обединетото кралство да признае палестинска држава до септември, доколку Израел не се согласи на прекин на огнот во Газа. Британскиот премиер Кија Стама ја објави одлуката вчера, истакнувајќи дека ова е моментот за делување. Но во објава, Израелското министерство за надворешни работи на социјалната мрежа X ја осуди одлуката на Велика Британија, нарекувајќи ја награда за Хамас. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека тој не разговарал за признавањето на палестинска држава од страна на Обединетото кралство со британскиот премиер за време на нивната средба вчера во Шкотска. Браточет на познатиот палестински активист, кој наводно бил застрелан и убиен во јужниот дел на западниот брег од израелски доселеник, вели дека Овдех Хаталин бил цел без никаква причина. Очевици го обвинуваат израелскиот доселеник Јинон Леви за убиството, кое се случило во понеделникот во селото Ахаир во јужниот дел на западниот брег. Господинот Леви беше ставен под санкции од поранешниот председател на САД Джо Бајден, а потоа беше отстранет од листата од Доналд Трамп. Овдех Хаталин работел како консултант на оскаровскиот филм No Other Land, кој го документира животот на палестинците во областа Маса Ферјата и ги вклучува нападите на доселениците. Неговиот братучет Ала Хаталин го документирал инцидентот на својот телефон, а снимката наводно прикажува како израелскиот доселеник Јинон Леви пука неконтролирано кон жителите на селото Ахаир во моментот на убиството.
Why did they kill him? What did he do? He was far away and not doing anything. Why does it always have to be us on the losing side to feel this sort of pain daily, to lose people we love? Сулеман first and Одер, the best young men in the area.
Господинот Леви беше уапсен од израелската полиција за испрашување, но подоцна беше пуштен во домашен притвор додека продолжува истрагата. Израелската полиција соопшти дека израелски војници исто така уапсиле четворица палестинци во врска со инцидентот, заедно со двајца странски туристи кои биле на местото на настанот. БЦЛМ и други организации за човекови права велат дека насилството од страна на доселениците на Западниот брег се зголемило од почетокот на израелската војна против палестинската милитантна група Хамас во Газа во октомври 2023. Агенцијата за храна на Обединетите нации соопшти дека во Газа престигнува само половина од потребната количина на хуманитарна помош и покрај тоа што Израел воведе нови мерки за да овозможи влез на поголеми количини во енклавата. Ова доаѓа откако интегрираната класификација за безбедност на храна IPC беше блиску да прогласи глад во Газа, предупредувајќи на широко распространета смрт доколку не се преземат итни мерки. Вишиот советник за регионални програми на Светската програма за храна Рос Смит изјави дека тие бараат само најминимална поддршка за исхрана.
We're not going to be able to address the needs of the population or the severity of the situation unless we can move in the volume that we need of humanitarian supplies. I think it's a very simple equation. And so if we're only able to move in half of that or some we're not meeting what's required, the metric of success here is not the number of trucks. The metric of success is, are we able to alleviate the situation on the ground?
Македонското собрание со 71 глас за и ниту еден против и воздржан ја прифати интерпелацијата за работата на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, која што ја поднесе партијата Левица. Владата на 11 февруари донесе одлука да поведе постапка за разрешување на Коцевски, но поради истрагата за трагедијата во Кочани, постапката привремено беше запрена. Советот на јавни обвинители со мнозинство гласови во април застана зад Коцевски и даде негативно мислење по предлогот на владата за негово разрешување. Пратениците на СДСМ, откако со месеци го критикуваа Коцевски за селективна истрага за Кочани, сепак решија да го бойкотираат гласањето за интерпелација. Во интерпелацијата на Левица беше образложено дека таа се поднесува поради непочитување на уставните и законските обврски. Коцевски деновиве достави писмен одговор на интерпелацијата во кој наведува дека интерпелацијата е политички, а не правно заснован инструмент со кој само се овозможува упад во самостојноста на јавното обвинителство во Македонија. Коцевски смета дека функцијата ја врши чесно и одговорно со максимално почитување на начелата на транспарентност и отчетност. Подносителите од Левица, кои му забележуваат за селективност во кочанската трагедија, за нечесен компромис со власта, непостапување за дивоградбите во скопската населба Чаир и функционалниот хаос во вишото јавно обвинителство, му одговорија дека, цитат, ги помешал лончињата, затворен цитат. Економистите велат дека денешното соопштение за индексот на потрошувачки цени CPI за јунското тримесечје може да биде доволно за да ја потикне Резервната банка да ги намали каматните стапки. Резервната банка ги задржа стапките непроменети на последниот состанок, потек кој некои експерти го оценија како неочекуван. Но доколку денешните податоци покажат одреден напредок во намалувањето на инфлацијата, Кай Чен од MPC Markets изјави за подкастот SBS on the Money дека Резервната банка на Австралија би можела да ги намали каматните стапки.
CPI really is a big figure to see if there is room for the RBA to cut. So if it comes out softer, I think it's a pretty decisive that the RBA will cut in the next meeting.
Министерката за комуникација Мишел Роланд застана во одбрана на одлуката на владата на Албанезе да го вклучи YouTube во забраната за социјални мрежи за лица под 16 години. Владата се повлече од првичниот план да го изземе YouTube од забраната, наведувајќи дека платформата има образовни ресурси, но сепак одлучи да ја вклучи оваа страница за споделување видеа со тоа што наставниците ќе можат да користат одобрена содржина преку училишните профили. Во изјава за Channel 9, госпоѓата Роланд рече дека во јуни добила нови докази од комесарот за безбедност, според кој 70% од децата биле најмногу погодени од штетна содржина на YouTube.
YouTube does have educational features. I know, you know, my daughter's learned number blocks there. Teachers will still be able to send links home that you can use if you need to. They'll be able to use their own account in the classroom. YouTube Kids still exists for when we do need our kids. There is a place for social media, obviously. But social media platforms have a social responsibility, and with a stat like 4 out of 10 kids experiencing online harm, as the Minister for Communications, I had to act.
Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека Wall Street Journal и неговиот собственик, милиардерот Руперт Мердок, сакаат да ја решат тужбата за клевета што председателот на САД ја поднесе против весникот. Господинот Трамп го тужеше Journal и неговите собственици на 18 јули, вклучително и Мердок, поради историја во која се тврдеше дека името на Трамп се појавило на роденденска честитка за починатиот сексуален престапник Джефри Епстин, која содржала сексуално сугестивен цртеж и упатување на заеднички тајни. Трамп изјави пред новинарите во председателскиот авион Air Force One дека бил, цитат, лошо третиран од Wall Street Journal, но верува дека тие сакаат да го решат случајот. Во тужбата на Трамп, наводната роденденска честитка се нарекува лажна и се тврди дека Journal ја објавил сторијата со цел да му ја наруши репутацијата на председателот. Wall Street Journal не одговори веднаш на барањето за коментар. Рускиот председател одби да коментира за одлуката на американскиот председател Доналд Трамп да го скрати рокот за руската влада да се согласи на прекин на огнот во Украина од 50 на 10 дена. Председателот Трамп ја објави промената на рокот на средбата со британскиот премиер Кие Стама во Шкотска, велики дека е многу разочаран од председателот Путин и дека не гледа никаков напредок. Но портпаролот на Кремљ, Дмитрий Песков, вели дека изјавите на американскиот председател се видени.
We have taken note of President Trump's statement yesterday. The special military operation continues and we remain committed to the peace process to settle the conflict in Ukraine and ensure our interests during this settlement.
Тој додаде дека прашањето за средба меѓу господинот Трамп и господинот Путин се уште не е на дневен ред. Руските преговарачи се сретнаа во Истанбул со украинските колеги минатата недела за третата рунда директни разговори, откако господинот Трамп се врати во Белата куќа, но имаше мал напредок кон ставање крај на војната. Оние што работат во креативните индустрии изразија загриженост во врска со употребата на технологијата за вештачка интелигенција AI и нејзиното влијание врз работните места. Нова студија, објавена од Media and Entertainment Arts Alliance, покажа дека повеќе од половина од креативците во индустријата, вклучувајќи актери, музичари и новинари, се крајно загрижени за употребата на оваа технологија. Наодите доаѓаат неколку недели пред федералната влада да се сретне со засегнатите страни од индустријата и да разговара за употребата на софтвер за вештачка интелигенција за зголемување на продуктивноста на својата економска тркалезна маса. Експертите за вештачка интелигенција предупредуваат дека дискусијата може би нема да резултира со брза акција за регулирање на вештачката интелигенција, посочувајќи на доцнења во формулирањето на законите во Соединетите Американски држави. Во анкетата на повеќе од 730 работници во креативните индустрии, дезинформациите се рангира како најголема загриженост за вештачката интелигенција кај испитаниците, проследена од губењето на човечката креативност, кражбата на работа и недостатокот на транспарентност во врска со технологијата. И од спортот, велосипедистката на Холандија, Лорена Вибес, ја освои втората последователна етапна победа на Tour de France за жени, освојувајќи ја четвртата етапа со доминантен спринтерски финиш. Таа го започна својот потег околу 250 метри од целта и се покажа како недопирлива, запечатувајќи уште една емфатична етапна победа. Холандската велосипедистка Маријана Вос го освои второто место, додека Лара Гелеспи од Ирска заврши трета. Вибес вели дека е воодушевена од победата.
I'm just super happy that today it worked out once again and I mean the team also delivered me again good. Last straight was a bit chaotic. It was really fighting for position but I'm happy that I could find my way out. Again I started a bit too early but otherwise I was a bit afraid to get boxed in.
А сега и на најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,13 македонски денари, а еврото за 60,80 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 20, Аделајд делумно облачно 15 степени, во Мелбурн делумно облачно 14, Хобарт облачно 12, во Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно 14, во Сиднеј дожди 17, Брисбен претежно сончево 21 степен, Дарвин делумно облачно 31, а во Алис Спрингс утринска слана, а потоа сончево 18. Следете програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ќе слушнете за тоа дека собранието му изгласа недоверба на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Пратениците ја констатираа оставката на председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска. Меѓународна помош од Чешка и од Словенија пристигнува во Македонија да помогне во справување со пожарите. ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека возачот на поранешниот градоначалник на Струмица Зоран Заев подметнал пожар. Заев демантира дека лицето кое е приведено од МВР никогаш, не било негов возач. Денеска состанок на Социоекономскиот совет, синдикат ќе бара 500 евра минимална плата, а сите плати да пораснат за 6.000 денари. И Македонија ќе отвори генерален конзулат во Корча, Албанија. Подетално за настанете во Македонија со Милчо Јовановски.
Собранието со 71 гласа за и ниту еден против и воздржан ја прифати интерпелацијата за работата на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, која што ја поднесе партијата Левица. Владата на 11 февруари донесе одлука да поведе постапка за разрешување на Коцевски, но поради истрагата за трагедијата во Кочани, постапката привремено беше запрена. Советот на јавни обвинители со мнозинство гласови во април застана зад Коцевски и даде негативно мислење по предлогот на владата за негово разрешување. Преселницата, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески на новинарите им соопшти дека партијата ќе ја поддржи интерпелацијата за работата на Коцевски, бидејќи, како што рече, нема веќе простор за компромиси со неуспехот и оти време е за одговорност.
Сметаме дека дадената шанса на Љупчо Коцевски е потрошена. Поддршката што тој ја доби не ја оправда. Наместо реформа и интегритет, добивме молк и сервилност кон власта што беше поразена од народот. Нема веќе простор за компромис со неуспехот. Време е за одговорност.
Пратениците на СДСМ, откако со месеци го критикуваа Коцевски за селективна истрага за Кочани, сепак решија да го бойкотираат гласањето за интерпелација. Пратеникот и подпредседател на собранието од СДСМ Јован Митрески од собраниската говорница го изнесе партискиот став дека интерпелацијата нема правни последици, поради што СДСМ одлучи да не учествува во гласањето, препуштајќи му ја одлуката на обвинителот дали ќе поднесе оставка или не.
Овде зборуваме за човек од третата власт. Трета власт, секако која по устав треба да биде независна. Тоа од една страна. Од втора страна, таа може, но и не мора да има правни последици. Дали ќе има правни последици, зависи од самиот функционер, во овој случај од јавниот обвинител, дали ќе поднесе оставка или не. Господине јавен обвинител, од вас зависи дали после гласањето на оваа интерпелација ќе бидете со штитот или на него.
Во интерпелацијата на Левица беше образложено дека таа се поднесува поради непочитување на уставните и законските обврски. Коцевски деновиве достави писмен одговор на интерпелацијата, во кој наведува дека интерпелацијата е политички, а не правно заснован инструмент, со кој само се возможува упад во самостојноста на јавното обвинителство во Македонија. Коцевски смета дека функцијата е врши чесно и одговорно, со максимално почитување на началата на транспарентност и отчетност. Подносителите од Левица, кои му забележуваат за селективност во кочанската трагедија, за нечесен компромис со власта, непостапување за дивоградбите во Чаир и функционалниот хаос во Вишото јавно обвинителство, му одговорија дека ги помешал лончињата. Пратеникот и лидер на Левица Димитар Апасиев, од собраниската говорница, рече:
Уште на првиот час по правосуден систем на студентите по право им предаваме дека јавниот обвинител е само странка во постапката и јавниот обвинител е дел од извршната, а не од судската власт. Поради ваквата само перцепција дека тие се дел од правосудниот систем се чувствуваат и недопирливи.
Државниот обвинител Лјупчо Коцески не присутуваше на седницата. По гласањето беше донесен заклучок со кој се констатира дека наводите во интерпелацијата се основани, а тој заклучок да се достави до владата и до Државниот јавен обвинител. Собранието констатираше и оставката на председателката на Државната комисија за спречување на корупција Татјана Димитровска, која се повлече од челната позиција на 25 јули, а под притисок на јавноста откако обвинителството за гонење организиран криминал и поднесе обвинение за две кривични дела, и тоа за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојанович, обвинет во адитив и за компјутерски фалсификат. Затоа што ревизор од Државниот завод за ревизија во нејзино име и го положил тестот за сертификат за државна тајна. По констатираната оставка течат роковите од 10 дена во кои треба да заседава комисијата за прашање на изборите и именување и да донесе одлука за распишување на јавен оглас за избор на председател и нов член на антикорупцијската комисија. Сепак се очекува комисијата да биде свикана во среда или четврток, која ќе биде распишан и огласот. Димитровска во ставката се повикува на член од Законот за спречување на корупција без друго образложение. Во моментот кога целиот Балкан води војна со опасните стихии, чесите се солидаризираат со нас. Нивниот хеликоптер Black Hawk од денеска ќе ги гасне пожарите во Македонија, откако Македонија го активираше ЕУ механизмот за заштита. Службите одлучија да ја прифатат и помошта од словенците. 62 пожарникари со 18 возила веќе патуваат кон Македонија. Помошта од странство ќе биде насочена кон гаснење на Готен од страната на Берово. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов на прес рече:
помошни понуди Австрија и тоа 80 пожарникари, како и Франција 50 пожарникари, но во овој момент немаме таква потреба, но оваа помош е подготвена, доколку ни се појави необходна потреба, истите би тргнале кон државата. Се разбира ако во меѓувреме некој друг не побара нивна помош.
Пожарот кај Готен и вчера се гаснеше од двете страни, и од Радовиш и од Берово. Од воздух гаснеа хеликоптерите на МВР, а на копно се правеа земјени појаси со хермелини. Еден ертрактор прелетува кај пожарот на границата меѓу Прилеп и Кавадарци. Овој пожар властите го категоризираат како втор најкритичен. Тешко под контрола се држеше и ситуацијата во Македонски Брод и Прилепско Бешиште. Дождот кој што наврна на неколку места не им помогнал на службите. 400 лица кои прифатија да гаснат за 24.000 денари месечна плата, оваа недела ќе почна сводбодневна обука, но и кога ќе ја поминат неја, нема да бидат праќани кај најкритичните жаришта, изјави Стојан Чангелов. Возачот и телохранител на екс-премиерот Заев е приведен поради сомнение дека се обидел да подметне пожар во атарот на браната водочака и Струмица. Ова е весто која прва особна на дел од струмичките медиуми, а подоцна на пресконференција ја споделија и од владеачката ВМРО-ДПМН. Пратеникот Мире Левков рече, ова е доказ дека пожарите во земјава не се непогода, туку сценарио на СДСМ.
Фактот што шоферот на Заев ги подметнувал пожарите отвора прашање каква е вмешаноста лично на Венко Филипче, знаејќи за нивната близкост и поврзаност? Дали има организирана група во СДС за палење пожари и преизвикување хаос во државата?
Од МВР потврдуваат дека во Струмица е уапсено лице со иницијали АН, но се уште не споделуваат за кое кривично дело се товари. На случајот работи и обвинителството, откаде најавуваат повеќе информации подоцна. Во меѓувреме, поранешниот премиер Зоран Заев за ТВ24 ги демантира обвинувањата на власта. Вели дека Александар Николов никогаш не бил негов возач и дека откако му завршил мандатот како градоначалник, никогаш повеќе не го видел. Од Обштина Струмица потврдува дека приведениот АН е вработен кајнив, но не бил никогаш возач на Заев, ниту на сегашниот градоначалник. Во моментов користел годишен одмор. Сојузот на синдикатите на Македонија денеска на Економско-социјалниот совет ќе го отпори прашањето за 500 евра минимална плата и за 6000 денари дополнително зголемување на сите останати плати, откако добија решение за репрезентативно. Како што рече на прес председател на ССМ, барањето е необходно зашто многу се зголемени трошоците за живот. Дополнително образложение според нив е што работниците во Македонија сега земаат минимална плата од 400 евра, која е најниска во регионот. Премиерот Христијан Митковски изјави за медиумите дека како влада ќе продолжат да работат за уште повисоки примања на работниците.
Самиот факт што и бруто и нето просечната плата растат повеќе од 11% е демант за сите оние, би рекол, некрофили во рамките на опозицијата, кои што изминатиот период континуирано конструира и лиферува лаги во јавноста, дека платите не растеле, дека платите стагнирали и така натаму. Но овие податоци кои што стигаат се само доволен доказ дека тие, освен тоа што не говорат вистина, шпекулираат, конструираат и креираат невистини, друго ништо не можат да сработат.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски преку видео на социјалните мрежи информираше дека владата донесла одлука за отворање генерален конзулат во Корча, Република Албанија. Грижата за македонците во Албанија не ја покажуваме со зборови, туку со конкретни дела. Македонците од Мала Преспа, Поградец, Голобрдо и Гора се предалеку од Тирана. Време е да им се доближиме, истакна министерот Муцунски во видеото. Тој појасни дека со оваа одлука македонските државјани кои живеат во овие области ќе добијат побрз и полесен пристап до конзуларните услуги, како и поддршка за културни, образовни и економски врски.
Милче Ивановски извести од Македонија денес. Извеште од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот, доколку сакате повторно да ги слушнете, на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian, каде ќе најдете широк избор прилози на разни теми, разговори со голем број македонци и видеоснимки и фотографии. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Соединетите Американски држави и Европската унија постигнаа трговски договор според кој ЕУ ќе се соочи со царини од 15% за поголемиот дел од извозот во Америка. Со договорот се спречува трансатлантска трговска војна, што можеше да има огромно влијание врз глобалната економија. Доналд Трамп со пофолни зборови го најави договорот од своето голф одморалиште во Шкотска, но експертите велат дека Европа веројатно ќе претрпи удар според извештајот на Бен Луис за SBS News. На ова патување, времето за голф на председателот Доналд Трамп беше приоритет пред тој да се посвети на трговските разговори. Господинот Трамп честопати тврдеше дека Европската унија беше формирана за да ја искористи Америка во трговијата, што не е случај, но доведе до тоа председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да мораше да чекори внимателно додека се обидуваше да ги избегне царините од 30%, што председателот вети дека ќе ги воведе на крајот од месецот доколку не се постигне договор.
And we are known as a tough negotiator and deal maker.
What is in front
and fair? And what is in front of us?
What's most important?
If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever struck.
Преговорите во клубот траја само 40 минути.
I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much.
Congratulations.
САД и ЕУ сочинуваат речиси 44% од глобалниот бруто домашен производ. Договорот ќе има основна стапка од 15% за стоките произведени во Европската унија, иако царината од 50% ќе остане за европскиот челик. И Велика Британија, која неодамна објави трговски договор со Вашингтон, и Австралија се соочуваат со царина од 10% за повеќето производи. Урсула фон дер Лајен изгледаше помирена со договорот за Европа, велики дека 15% не треба да се подценува, но дека е најдоброто што можеа да го добијат.
15% is not to be underestimated, but it is the best we could get.
Економисти како Карстен Бржески, глобалниот раководител на Макро за истражување на ING, не се целосно убедени. Тој вели кога ќе погледнете економијата и кога ќе погледнете каде се наоѓавме на почетокот на годината, имено со речиси никакви царини, Европската унија очигледно ќе изгуби од овој договор, вели тој.
When you look at the economics and when you look where we sit at the start of the year, namely with hardly any tariffs, the European Union will clearly lose from this deal.
И некои европски лидери, како италијанската премиерка Джорджа Мелони, се воздржуваат од давање проценка. Таа смета дека е позитивно што постои договор, но без да ги види деталите, не е во можност да го оцени.
I consider it positive that there is an agreement, but if I don't see the details, I'm not able to judge it properly.
Председателот Трамп негира дека брзал со договорот за да го одвлече вниманието од сагата со досиејата Епстин, поради која притисокот врз неговата администрација продолжи да се интензивира околу рекувањето со досиејата.
Oh, you got to be kidding with that. No, had nothing to do with it. Only you would think that. That had nothing to do with it.
Неговите преговарачи сега ќе се обидат да направат уште еден замав за договор со Кина поради извештаите дека трговското примирие со Пекинг ќе биде продолжено за уште 90 дена. Безбедноста останува засилена околу голф теренот Тумбери, откако мала група про-Трампови демонстранти се приближи повеќе од кој било друг, предупредувајќи го председателот да не му верува на својот следен гостин, британскиот премиер Кија Стама. Прилогот го подготви главниот меѓународен дописник на SBS, Бен Леуес.
Радио.
Група бегалци кои велат дека живеат во неизвестност во Австралија веќе 13 години, ја изнесува својата борба за постоен престој пред Федералниот парламент во Камбера. Тие се дел од група од повеќе од 8.000 луѓе, на кои беа одбиени барањата за заштита на бегалци според сега веќе укинатиот визен систем. Повеќе од прилогот на Тајс Окјуци за SBS News. Делегација од 4 бегалци од Шри-Ланка и Иран ја изнесува својата борба до парламентот. Тие представуваат група од илјадници луѓе во Австралија на кои им беа одбиени барањата за виза според сега веќе непостоечкиот систем. Наргес Шатериан дојде во Австралија со својот сопруг и три деца во 2013 година. Таа бара да се стави крај на неизвестноста, нарекувајќи ја ситуацијата кошмар.
Please end up this limbo, this nightmare, because more than a decade we came here and we lost of the relative in our country.
Тамилската бегалка Рати Бартлот е мајка на две ќерки, едната од нив е државјанка, родена во Австралија, но госпоѓата Бартлот не ја добива истата привилегија.
But still now we are safe, but with the open prison. In our country we are in the prison, but in here we are in the open prison.
На двете жени им беа одбиени барањата за азил според систем наречен Fast Track System за брзо процесуирање, воведен од коалицијата во 2014 година. Се тврдеше дека политиката ќе го расчисти за останатиот број барања за азил, но критичарите, како професорот Даниел Гезелбаш од Универзитетот на Нов Јужен Велс, велат дека процесот бил многу ограничувачки и дека резултатот беше длабоко погрешен процес, каде што луѓето не беа во можност ефикасно да ги поднесат своите барања за азил, а за многу луѓе кои всушност беа бегалци не се утврди дека им се должи заштита. Професорот Гезелбаш смета дека ова ќе се запише како еден од најголемите неуспеси во политиката за азил на австралиската влада.
The result was, I guess, a deeply flawed process where people weren't effectively able to put forward their asylum claims, and many people who are in fact refugees were not found to be owed protection. So I think this will really go down as one of the biggest asylum policy failures that the Australian government has made.
Во 2024 година, новата лабористичка влада ефикасно го укина системот, што бројките на Универзитетот на Нов Јужен Велс покажуваат дека доведе до зголемување на одобрени случаи. Но за оние што веќе се дел од шемата како Рати Бартлот, многу малку се промени. Таа вели кога лабористите победија на изборите, имаа надеж, но ништо не се случи, бидејќи тие се уште живеат во неизвестност.
When the Labour won the election, we were celebrated because we thought, okay, something gonna happen to our life. But nothing happened. Still, we are in limbo. We are in uncertainty.
Владата се обврза да го реши статусот на оние кои биле подложени на системот Fast Track System за брзо процесуирање, од кој голем дел од нив сега остануваат на краткорочни привремени визи. Со убедливо мнозинство во 48-миот парламент, застапниците како Јана Фаверо од Центарот за ресурси за баратели на азил велат дека сега е време лабористите решително да действуваат во врска со обработката на визите. Фаверо изјави дека во предизборниот говор на Албанезе се слушнаа зборови како амбиција, можности, австралиски вредности и праведноста, и дека тоа се истите работи што ги бараат бегалците кои биле напуштени од австралиската влада цели 13 години, вели Фаверо.
We heard in Albanese's election speech talking about ambition, talking about opportunity, talking about Australian values and fairness, and those are exactly the same things that refugees who have been abandoned by the Australian government 13 years are looking for.
Рати Бартлот вели сака да го истекне својот придонес за незиниот нов дом, велики дека таа е работник за нега на стари лица и води собствен бизнес како фризер и дека придонесува за заедницата колку и сите други. Таа вели дека секој ден и враќа на заедницата, но не добива ништо за возврат од владата. Тоа е систем што разочарува, систем што казнува, изјави Рати Бартлот.
I'm working. I'm an HKR worker. I'm doing my own business. I'm a hairdresser too. So I'm contributing this community as much as along. Every single day I am giving back this community, but I haven't get any back from this government. The system is failed us. The system is punishing us.
Коалицијата, која ја воведе шемата, вели дека сега е во процес на преиспитување на својата имиграцијска политика. Останете со SBS Macedonian, со Маргарита Василева. An Aussie in a Parallel Universe е насловот на втората книга на еден од поновите автори во Австралија од македонско потекло, Маноли Германчев. Тој во првата своја биографија под наслов From a Shepherd to a Chemical Engineer опишува како од обично егејско овчарче станал хемиски инженер во далечен Мелбурн, кој подоцна конструирал бомби за австралиските одбранбени сили, а воедно бил и наставник по STEM предметите цели 36 години. Втората биографска книга на Германчев, исто така бесплатно дело и достапно преку Politicon Publications Online, е колекција сеќавања и доживувања во раните и подоцнежни години, како дете, новопристигнат мигрант, инженер и учител, кои со семејството се доселиле во тогаш не толку софистицираното градче на Ричмонд. Германчев вели ја напишал втората книга за да можат неговите поколенија да знаат за неговите искуства и предизвици во старата и новата земја, за кој утврдува дека има силна меморија за да не останат непренесени, неоткриени. Во денешната емисија ќе го емитуваме првиот дел од разговорот со Маноли Германчев, низ чии раскажувања дознаваме за децениите низ кои се преплетуваа животите на илјадници македонци кои се обидуваа да се снајдат во нов и слободен свет во споредба со некои од местата од каде тие потекнуваат. Маноли Германчев, thank you very much for speaking with SBS for the second time for your second publication, and it's titled An Aussie in a Parallel Universe, and it follows your life after the first publication titled My Childhood Memories from a Shepherd to a Chemical Engineer.
Well, thank you for inviting me to come here, Margarita. It's been about 4 years since I wrote that book, yes. And now I write the second one. You know why I wrote the book? By the way, because really, you made a comment when you downloaded something about me, and you said, oh, Manoli Germanchev, in his first book, he wrote such and such. And then I started thinking, maybe she's probably trying to say that I could write another book. That's one reason. Another reason is that my son actually read the book, and he said, gee, Dad, I'm glad you wrote it. You told us your story about in Macedonia. That's a part that we didn't know. But then I thought to myself, there's another part that you don't know. The part that since I came to Australia when I was 12 years old, till the time you were born, my son,
yes.
A lot of things happened. Jobs, meeting your mother, and so on. So I thought, yes, I should say that as well, you know.
Yes, it's a great reference for children and yeah. for grandchildren. Yeah. But why do you think we miss so much? We miss telling our children so much about our life.
I think it's a busy time, busy life. We don't live in the same houses. They come for a visit, and the visit is almost orchestrated. You haven't got time to yes. sort of start telling your thing. But now I had this opportunity to tell them that. Also, about writing the book, in the first book I mentioned the phrase that when I came from Macedonia, it was such a contrast between the village that I was born and Richmond, a tiny little suburb, packed with houses. We lived on open fields, and the houses were scattered all over the place. And this place looked like a different universe. That's what I call it, parallel universe. And then I left that phrase there and I said, I'll leave that for some other time, for another story. And now is the time to write another story. So I wrote the second book.
Yes, well, I can see you've answered my first
question. Yeah, yeah, saw some of those comments there. And also about the teaching, I mean, I still meet my teaching friends, and they all say, you know, remember such and such thing we did at school? Wasn't that amazing? Wouldn't it be good if somebody writes a book about it?
Yes.
So there you are. So I included it in the book. This book is a patchwork of stories.
Yes.
And in one of those patchworks, I talked about schools. And in there, I said some of the funny things that went on between students and teachers, and also between teachers and teachers. It's more about the funny things that happened at schools.
Well, I guess you've captured moments from the collective memories of your students, your colleagues,
Well, I think I've got an amazing memory also. Mm-hmm. It's almost like going back and visiting your past and reliving what we did. Sometimes I can just imagine myself being there and talking to the person. And I enjoyed actually writing the book. As you know, I'm not selling the book. The book is not for sale. It's open to anybody to read. So I'm not making money out of it. I'll be happy if people read it, especially our community, the Macedonian community.
Yes. Well, Victor Bevel, Politikon Publications has published your second book as well as your first, and it's available on their website, isn't it?
Yeah, that's right.
And get a great insight into your life, both in Macedonia and in Australia. Yeah.
Well, look, if anybody wants to read it, all they have to do is either Google an Aussie in a parallel universe, or Google my name, but the English name, like Ollie Jumantis.
Yes.
If they do, they'll get me there.
Now, the book begins with some really vivid descriptions of your childhood in Macedonia, your family's agricultural lifestyle and the hardships caused by the Greek Civil War, which ultimately led your father to migrate to Australia. Now, Manoli, you reflect on your family's move to Richmond, where you were struck by the stark contrast, which you mentioned just before, between the rural Macedonian landscape and the industrialised Australian suburb. What was life like growing up there?
Well, look, I didn't know any better. I was born after the Civil War. I just heard stories about atrocities and people suffering, but I didn't suffer that. I just enjoy the environment. I love winter. I love the snow. We had snow on the ground for maybe about 3 months of the year, and I just walk even barefooted on the snow. When you see fresh snow, just that it fell that night and nobody else stepped on it. It's just a beautiful sight. So as a child, I enjoyed it. We had quite a few animals, probably ran about 5 acres of land, and on it we had a pasture, an orchard. We grew our own watermelons, rock melons, plenty of things. Our house was bordered by a clear water creek, and I remember sliding. There's a big sliding rock there, sliding in summer, not only in summer, but in winter. And the creek was full of ice, and we'd just try and slide down without breaking the ice.
Yes, because that's part of the little ride you have on slippery ice.
Yeah. In the first book, I mentioned that we were given shoes by the Dunlop Company from the aid companies, you know, because we're desperate people. And I used to wear those shoes out in summer so they become slippery so I could use them in winter as skis. So going back to your question, as a child, I thought I was in heaven.
Well, you describe your life as being in the Garden of Eden.
Yeah, it was. If you don't know anything better, Margarita, that's what it is.
And you've got some wonderful descriptions there, Manoli. Autumn is the best season of the year, mainly because that's when our land rewards us for our hard work. The corn cobs are peeled and laid bare on the natural slate in our backyard. The grapes have been picked and crushed, and then the wine is made. The delicate farm produce is sorted. Different fruit, cucumbers, green tomatoes. And then you also mention that wealthy families in Germany will savour the exotic Mediterranean fruit in exchange for a few dollars. So it's wonderful.
We're a decent strawberry patch, and we collected enough strawberries and we used to export them to Germany. This chap with his refrigerated van would come along and take a...
So that was just like a direct export.
Direct export to Germany. That's what said. Those people were happy to get something from us, because I don't think strawberries grow in Germany. It's too cold up there and climate's not right for them. And the money that we used to get for that, we would buy things that we couldn't grow or couldn't make ourselves.
Yes.
For example, we didn't buy toys, we didn't buy anything like that. We just bought kerosene for lamps so we can have light at night. Bought rice. Rice doesn't grow in that part of Macedonia. Simple things, simple life and enjoyable.
There's a lot of how you lived in Macedonia in the first book, isn't there?
That's right. That part that you just mentioned before, just the introduction to my second book, just to tell you where it came from. And then most of the second book, the Aussie and Apparel Universe, describe how I tried to fit into this community, into the Australian way of life.
Well, yes. In one of the chapters, you talk about learning the meaning of the word mate, and then you met some Sheilas.
Sheilas, that's right. I thought I'd better start up with a very good chapter just to attract the Australian audience, the word mate. It was fascinating because Dad took me probably 2 or 3 days into Australia. He took me down to this little market that's in Richmond in the street, and everybody started saying, "Hey, go, mate. Hello, mate. How are you, mate? You buy something? Thank you, mate. See you later, mate." And of course, I had to ask Dad, "What is this word, mate? First time I heard it." "He reckons it means friend." I said, "Oh, you got friends, Dad?" "Well, no, he reckons, not really. He reckons when somebody doesn't know your name, they call you mate." I said, "Oh." And then I understood because at that time, Dad had his Greek name and was Konstantinos. And can you imagine any Aussie living in Richmond back in 1962 or 63 that who can pronounce the word Konstantinos? Nobody. So Dad changed his name to Jim. So he got an Aussie name, Jim. The Konstantinos is a Greek name, and in Macedonia we call him Mitre. So poor Dad had about 4 names, Konstantinos, Jim, Mitre, and Mate. That was the most popular name.
It was the easiest one that was shared.
That was the easiest. I mean, I even use that name. If I meet someone and forget his name, I just call him mate. Here you go, mate.
What was your experience like, Manoli, in school as a young immigrant?
Before I went to school, I really had a different experience because we came around about March the 9th or 12th, I think it was, and school had already started.
That's
and
right.
Dad, unfortunately, he thought school finishes like it does in Europe in July. So he said, "Wait till July, then you start a new year." So from March to July, I stayed home. I'd sit in the little house that we had and up at the door. It was a hot day. March is still very hot. And I'd stay there and count cars. That's why I got a chapter in the book, Counting Cars. And I was counting cars because it was very interesting cars. So I wanted to find out which is the most popular car, which is the best car, and so on. So I was counting cars. While I was counting cars, this girl came along and sat next to me and said, "Wow, that was my first experience. I didn't know one word of English. She could have said something, but I didn't understand." So we stood there looking at each other. She wanted to touch me, you know, sort of thing. She went closer and closer. I moved away. So in the book, I said, we started this conversation of you move, I move, you move, I move, until I eventually got off the chair and left. So that was my introduction to Sheilas in Australia.
You spent years searching for the true blue Aussie. What did you learn about Australian identity during your journey?
What did I learn about him? It's different, it's varied, and it's not real. There's no such thing as real Aussie. As I said, the first Aussie that I thought was real turned out to be Dutch. Next Aussie that I thought was real, he had freckles, he was suntanned, he was a surfer, he turned out to be Scottish. And another chap turned out to be British across from England.
How did your Macedonian heritage influence your perspective on Australian culture?
Oh, that's a very sophisticated question. Basically, nobody knew Macedonia then. Initially, they say, "Oh, you're Greek." "Oh, yeah." And then I remember explaining to them, no, we're not Greek." He said, "What difference does it make? Here we are. I'm Victorian, and then other people are Queenslanders. We're all Australian." I said, "No, it's not like that in Greece. We've got a different language, different culture. We've been suppressed by the Turkish community before that, and then after that by the Greek community. So it's not exactly like a New Zealander being different to a Victorian or New South Wales." Anyway, bit by bit, you sort of educate the Australian community. So my quest was sort of to point these things out to them, you know. And it is amazing. We are a very small minority both in Greece and in here, and hardly anybody knows us. All of a sudden, they confuse us as Greeks. And of course, we get a Greek name. our names have been changed to Greek, so anybody says my name, it's Greek. They assume. In Australia, I found out people assume things about you according to your appearance and according to the way you speak, you know, to your accent and so on. So all of a sudden, a lot of people confuse me as either Greek or Italian. Hardly anybody can say for sure that I'm a Macedonian.
Did that ever present any problems for you?
Doesn't present problems at all. It makes it more interesting. It's sort of, I feel like I'm educating people. And as I found out later, I spent about 36 years as a teacher, so it looks like I like educating people.
But just on that then, what led you to pursue a career in teaching after working in engineering?
Again, it's got to do with our lifestyle. Now, remember I said we had 6 months of snow in our village?
Yes.
Well, during that time, we spent that at home with family. Now, in addition to that, of course, my father was in Australia, but I had extended family. My grandfather was there, my grandmother, my mother was there, few aunties, and there was a whole family around the house. And I thought, I was married then, and I said, when I have children, I want to share this same experience. I want to be with my family, with my kids. In engineering, we only had 2 weeks of holidays.
Wow, that's
a
lot of time.
2 weeks were given us, and that was around about Christmas. I said, what we do when the kids have school holidays, you know, in March, July, later on in September, they have 3 lots of holidays. I said, I'd like to be with them. So what I did, I wanted to become a lecturer because lecturers do have holidays, and I enrolled to do a PhD in chemical engineering. And I started the course. I was working at RMIT at the time, but still as an engineer, not a lecturer. They gave me half a day off, plus at night. And I worked out that it will take me 7 years to finish the PhD. By that time, I'd become a lecturer and then spend time with children. I said, by that time, the children would be grown. So the best thing to do, go to teaching. This is back in 1974. So in 1974, they did want teachers. They were looking for teachers. It was easy to get in. So I got into teaching, thinking falsely that in about 5 or 6 years' time, when the kids have grown up and they're going into secondary school, I'd go back into engineering. Wow, big shock for me.
Big shock, навистина. Авторот Маноли Германчев, роден во селото Нерет, Егејска Македонија, занимливо раскажува за разните ситуации и сознанија за животот во Мелбурн. Колекцијата сеќавања пренесени во неговата втора книга An Aussie in a Parallel World. Побарајте ја, бесплатна е, на веб страницата на Politicon Publications. Вториот дел од разговорот ќе го емитуваме во една од наредните емисии. И за крај, драги слушатели, да се посетиме на главните вести на SBS. Израел го осудува ултиматумот на Велика Британија за поддршка на палестинската државност. Економистите велат дека денешното објавување на индексот на потрошувачки цени би можело да доведе до намалување на каматните стапки. Со 71 глас за, собранието му изгласа недоверба на јавниот обвинител Љупчо Коцевски и велосипедистката на Холандија Лорена Вибис ја освои втората последователна етапна победа на Tour de France за жени. И тоа е се за денес од нашата програма, која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12 часот, а до тогаш од Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.